Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar günnelige. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Marda polisiýa we ýanyň howpsuzlyk gullugynyň işgärleriniň sany köpelip, şäheriň köçelerinde we desgalarynda gözekçilik güýçlendirildi. Bu barada Azatlyk radiosynyň Marda habarçylarynyň biri habar berýär. Şäheriň her bir köçesinde piýadalaryň geçelgelerinde we orta mekteplerin öňündäki geçelgelerde ýanyň howpsuzlyk gullugynyň işgärleri yerleşdirildi. Polisiýa işgärleri ähli marketlere, dukanlara, kafelere, bankomatlara, bankyň içine we daşyna, hökümet dukanlaryna, bazarlara, köpçülükleýin taýýarlyk çärelerinin geçirilen yerine ve şunun yağlı köpçülüğün bariyan yerlerine gödökçülük ediyarlar. Bu yerlerin her birinde adından 5 polisi işarını görse olyar deyip, hopsuzluk aladalar sebepli gizlinlik şertinde sökhüteş olan havarçı 9. dekabrda gurrun verdi. Onun sözlerine göre şu ayın başından piyadalar için niyetlenen geçirgelerin ehlisinde yanın hopsuzluk gulluğunun işarları yerleştirildi. Olur yerden saat 7'den giyişlik saat 20.00 çinli gedekli gedeğine novutu duruyarlar. Havarçı yerli polisiýa we ýanyň howpsuzlyk gullugynyň işgärleriniň ençemesine salgylanyp, munyň içeri işler ministri Mehmetxan Çaqyýewiň Mary welaýatyna eden resmi taýdan tasdiklenmeýän ýöne inkär hem edilmeýän sapary bilen baglanşyklydygyny aýdýar. Ministriň oktýabr aýyndaky saparyndan soň polisiýa işgärlerine edilen gözekçiliklerde barlyklaryda olaryň käbiriniň para alýan ýa-da öz iş wagtynda hususy awtolonda oturýan wagty tutulandygy aýdylýar. Şonda puly käň ýa-da ýokarda güýçlirek tanış bolan polisiýa işgärlerine degmendirler. Pulu adrak polisiýa işgärlerini bolsa şäher bölümüne ýa-da ýanyň howpsuzlyk gullugyny işe geçiripdirler. Pulu ýok işgärler bolsa işden gowupdyrlar diýip habarçy bellidi. Mehmet Hançaqyýew Türkmensanyň içeri işler ministrligine 1 oktýabrdan bäri ýolbaşçylyk edýär. Ondan öň bu wezipäni 10 ýyllap eýlen Iskender Mülikow korrupsiýa garşy iýdigderli göreş diýen kesitleme bilen iş başyndan çetleşdirildi. Marynyň köçelerine, desgalaryna köpçülükleýin taýýarlyk çärelerinin geçirilen yerlerine gözökçülün güýçlendirilmeginin sebäpleri barada häzirlikçe taýyk maglumat ýok. Ýöne habarçymynyň döwlet dukanlarynyň, bankomatlaryň öňündäki nowatlaryň ýa-da köpçülükleýin taýýarlyk çärelerinin surata ýa-da video düşürilmeginiň öňüne almak tagallalaryna meňdeýändigini aýdýar. Beýlik tarapdan 9 dekabrda Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy bilen söhbetdeş bolan döwlet dukanlarynda nowatçylyk edýän polisiýa işgärleriniň biri özleriniň azyk we sanaat haritlerinin satuwyna gözökçülük ediyendigini aýtdy. Ähli haritler ilki paýtagta paýlanýandygy üçin welaýatlarda ýagdaý öwürlükli däl. Şol sebäpli käbir dukan ýolbaşçylarynyň bananyň, towuk ýumurtasynyň, paýta ýağynyň ýarysyny gymmat bahadan welaýatlara satýandygy mälim boldy. Şol sebäpli Söwda ministrligi haritlaryň satuwyny ilkinji nowatda plastik kartlar arkaly amala aşyrmak boýunça karar çykardy we ady haritlaryň satuwy barada elektron görnüşde hasabat bermegi talap edýär diýip anonim şertde söhbetdeş bolan polisiýa işgäri Adatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmensan indi 3 ýyla goly wagt bäri iň agyr ykdysady kynçylyklarından birini başdan geçirýär. Adatlyk radiosu ýurdun döwlet dukanlarynda azyk, bankomatlarda nakt pul ýetmezçilik bilen bagly problemalar, olaryň öňündäki uly nowatlar barada iýdigderli habar berip gelýär. Türkmen häkimetleri bu maglumatlary tasdiklap ýa inkär edip çykyş etmeýärler.